Jumalan rauhaa teille kaikille. Tenho valitsi sellaisen alkulaulun, että joillakin se rassaa röörit auki ja joillakin se pistää ne tukkoon melkein lopullisesti. Olisi pitänyt varmaan jättää tuo kuoro-osuus meikäläisellä väliin. Ennen kuin jatkan pitemmälle, niin kerron eräästä kirjasta. Tänään hänen kanssaan. Saatte arvata, kenestäkä sitten on kysymys tuo. Olen kirjoittanut tällaisen kirjan ja se julkaistiin viime lokakuussa. Tämä kuuluu sarjaan Hartauskirjat, mutta on vähän sellaisella otteella kirjoitettu, että itse käyttäisin mieluummin sanaa virkistyskirja. Eihän ole millään tavalla toisiaan pois sulkemassa, sillä hartaasti me iloitsemme siitä pelastuksesta, jonka olemme Jeesukselta saaneet. Tuolla teidän kirjanmyynnin pöydällä on näitä ja voitte siitä ottaa. Hinta on 20. Tässä on parisen sataa, vähän yli 200 sellaista pientä kirjoitusta, joka sopii vaikka päivän paloissa makusteltavaksi. Tehkää hyvin. Ai se pikkuväki häipy sinne. Mä ajattelin, että...
On täällä yksi.
Ahaa, joo. Ei, ei sinne. Mä vähän harmittelin sitä, kun ei tää mun puheeni kovin huomioi teitä, mutta ne on nää vanhempi väki sen verran paksukallosempaa, niin niille täytyy nyt vaan kohdistaa sitten tää sanoma. Me tiedämme, että meillä on Uudessa testamentissa 4 evankeliumia, tai sanotaan 1 evankeliumi, mutta 4 hieman erilaisesta näkökulmasta esitettynä. Osa tietää, ja tämähän on tietenkin sellainen hypoteesi, että meillä on oikeastaan 5. evankeliumi, ja se löytyy Jesajan kirjasta. Jesajan kirja on ihmeellinen kirja. Sanotaan myöskin, että se on raamattu pienoiskoossa. Siinähän on 66 lukua, ihan niin kuin raamatussa on kirjoja. 39 vanhassa testamentissa ja 27 uuden puolella. Ja se evankeliumi Jesajan mukaan löytyy kohdasta, joka on varmasti kaikille se lähinnä tuttu paikka koko kirjasta, eli 53. luvusta, jossa kerrotaan Jumalan kärsivän palvelijan kärsimyksestä. Oikeastaan tämä esitys alkaa edellisen luvun puolella, jakeesta 13. Tämä luku ja jakeiden sijoittelu raamattuun, sehän on monella tavalla keinotekoinen, että sitä ei alun pitäen ole ollut. Mutta emme nyt sitä hanttiinkaan laita, sehän helpottaa lukemista ja ainakin raamatun kohdan löytämistä. Eritoten tällaisessa Kiinassa painetusta raamatusta, jossa sivut on niin tiukasti lihvaantuneet toisiinsa, ettei ei Parkinson miehen vapisevilla sormilla tahdo sivuja saada auki. Mutta en suinkaan tätä jaajalta referoi. Luen sen sijaan tämän koko kertomusosan. Se on Jumalan sanaa ja ainakin talteen pistämistä. Voit kotona sitten vielä miettiä ja pohtia, mitä kaikkea tästä löytyykään ja jatkaa sitä löytöretkeä kotona. Siis jakeista 13, luvusta 52. Katso, minun palvelijani menestyy. Hän nousee ja kohoaa. Hän on oleva hyvin korkea. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, niin runneltu hän oli. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ole ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita. Kuka uskoo meidän julistuksemme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta, ei kauneutta. Ja me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minä pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä pilkattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka ei ääntä keritsijänsä edessä, on äänetti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajattelisi, sillä hänet leikattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusteni tähden rangaistus kohtasi häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä eikä hänen suussaan ollut petosta. Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Ja jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle, ja hänet luettiin pahan tekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahan tekijöiden puolesta. Tämä lukemani teksti tulee nyt Raamattu kansalle kirjasta, joka on ihan hyvä käännös. Mutta jos nyt joku teistä omistaa ja on mieltynyt lukemaan uudempaa kirkkoraamattua 92 käännöstä, niin tässä tilanteessa, tässä asiassa se on esittänyt tämän kohdan kaikkein parhaiten ja ymmärrettävämmin. Tässä on vaikeitakin kohtia, että jos sinulla sellainen käännös on kotonakin, niin tutustuppa siihen. Tässä on monta sellaista ihmeellisyyttä, jotka helposti menevät meiltä ohitse, mutta jotka sitten oivallettuna avaavat tätä tekstiä meille aivan uudella tavalla. Ensinnäkin alkuperäisessä kirjoituksessa tämä on laulu. Se on sillä tavalla kirjoitettu ja hebreassa sellaiseen muotoon, että se on laulu. Ja sitä edeltävissä luvussa, 18 luvussa, on kolme muuta laulun muotoa kirjoitettua tekstiä, jotka kaikki jollakin tavalla liittyvät yhteen asiaan, ja se on tämä Herran palvelija. Kuka tämä palvelija sitten oikein on? Siitähän on käyty paljon keskustelua, ja ennen muuta tietysti tämä kirjoitus kirjoitettiin profeetta Jesajan kautta. Se oli Jumalan hänelle antamaa tekstiä 750 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Et tänä päivänä juutalaiset ovat vähintäänkin vaivautuneita tämän tekstin kanssa. Keskiajalle saakka he olivat ehdottomasti sitä mieltä, että tämä luettu Raamatun kohta Jumalan palvelijasta, se tarkoittaa Messiasta. Mutta sitten kun kristinusko levisi, tuli uskonpuhdistuksen ajat ja niin edelleen, niin he huomasivat, että nyt tässä käy kyllä hassusti, jos me pidämme kiinni tästä juutalaisesta uhriopista, että jos emme me nyt keksi jotakin muuta hyvää selitystä, niin meistä tulee pikkuhiljaa kristittyjä. Ja niin kävi sitten, että juutalaiset, nimenomaan virallinen juutalaisuus, oikea ortodoksinen juutalaisuus, sovittaa tämän luetun tekstin Israelin kansaan. Se on ikään kuin tällainen kollektiivinen henkilö, joka tässä kuvataan kärsivänä palvelijana. Ja eihän kukaan voi kieltää, etteikö juutalainen kansa totisesti olisi kärsinyt. Ja siinä puolessa kärsimyksen määrässä se hyvinkin riittäisi. Mutta huolellinen paneutuminen tähän tekstiin paljastaa kyllä sen, että tällainen täytyy olla mahdottomuus. Se ei yksinkertaisesti sovi tähän tekstiin, vaan sen Jumalan palvelijan on oltava yksi henkilö. Eihän mitenkään muuta voisi sanoa, että meidän syntimme hän kantoi, tarkoittaa sitä, että Israelin synnit kantoi Israel. Ja siksi toiseksi, kun täällä puhutaan uhristakin, niin juutalaiset, jos ketkä tietävät, että syntiuhri, vikauhri, sen on oltava sen uhrin synnitön ja viaton. Ja kukaan juutalainenkaan ei lähde väittämään, ei tänä päivänä vaikka olisi miten pyhä tai maallistunut, niin ei lähde väittämään, että hän on puhdas, hän on virheetön. He tarjoavat sellaisen puhtauden ainoastaan Messiaalle. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa sitten, kun evankeliumi leviää juutalaistakin keskuudessa, niin aletaan hyväksyä, että kyllä tässä todella tällä Herran palvelijalla tarkoitetaan Messiasta, eli meidän Herraamme Jeesusta Kristusta. Tämän selitän siksi, että kun tässä tästä palvelijasta puhutaan, niin minä oletan ja uskon, että kristikansa ylipäätänsäkin niin näkee asian tällä tavalla. Tämä on hyvä asia ottaa esille tällaisessa tilanteessa, jossa ehtolinen on katettu meidän eteemme. Ja me muistamme senkin sanan kohdan, jossa meitä muistutetaan, että niin usein kuin te tätä nautitte. Niin usein. Meillähän se kaiketi näissä vapaissa suunnissa tapahtuu kerran kuukaudessa. Herran työntekijät, pastorit ja sillä tavalla, jotka vierailevat vanhusten luona, niin tietysti saattavat kokea sen montakin kertaa, ettei yksinäinen vanhus koe jollakin tavalla vaivautuneeksi, jos se ehtoollinen tuodaan vain hänelle, vaan on luontevaa, että tällöin ehtoollisen tuoja nauttii myös itse. Ei sitä liian usein voi nauttia. No, toinen ääripää on sitten vähän esimerkiksi katolinen kirkko. Mä olen itse asunut Espanjassa 6-17 vuotta ja siellä opetus on sellainen, että suurin piirtein joka messussa on heidän eukaristiansa. Ja voi sanoa näin, että siitä on arkipäiväistynyt sitten sellainen tapahtuma, että se sitä kautta helposti menettää merkityksensä. Mutta emme me voi syyttää heitä siitä ja emme tietysti sitä heidän ehtoollistaan saisi nauttiakaan, koska he katsovat, että se kuuluu vain puhdasoppisille katolisille. Ja mehän olemme niitä eksyksissä olevia veljiä ja sisaria edelleenkin heidän mielestään. Sitten toinen asia, kun tutkit sitten omissa oloissasi tätä Raamatun kohtaa, niin tässä on vuoropuhelua. Oletko kiinnittänyt siihen huomioon? Siinä puhuu Jumala, Hän puhuu alussa ja hän puhuu lopussa. Ja siinä välissä puhuu seurakunta. Muuten Jesajakin itsensä lukee sitten tuohon joukkoon. Hänhän tämän on kirjoittanut, mutta kun hän puhuu meistä, meidän, meille, niin hän luonnollisesti itsensä lukee siihen mukaan. Hänhän tekee sen jo tuossa kutsumuksessaan, kun toteaa, että hänellä on saastaiset huulet. Ja hän tarvitsee Jumalan apua ja puhdistusta. Mutta erikoista on, että kertoessaan meidän Herrastamme, niin Jumala kun käyttää ensimmäisen puheenvuoron tässä, niin sanotaan, että katso, minun palvelijani menestyy. Kiinnitä huomiota tuohon sanamuotoon, menestyy. Kuitenkin tähän mennessä, mitä puhutaan Herran palvelijasta täällä maan päällä, hänen kulkemisestaan täällä, niin tuntuu siltä, että ainakin ihmismitalla mitattuna menestys oli äärimmäisen kaukana. Ihmissilmillähän se oli valtava tappio, mutta Jumalan silmissä se oli tietenkin valtava menestys, koska Jumala tämän pelastussuunnitelman oli laatinut juuri sen varaan, että kun ei meistä ihmispoloisista ole itseämme auttamaan, niin hän lähetti ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja me uskomme nimenomaan hänen sovitusuhrinsa. Se on tärkeää muistaa silloinkin, kun tätä pienoisevankeliumia lausumme, että joka uskoo häneen, me uskomme, että hän kuoli ristillä minun syntini tähden. Me uskomme, että hänet herätettiin, koska hän oli puhdas ja vanhurskas, eikä kuolemantuomio sellaista voi kohdata. Ja hän nousi taivaaseen, niin kuin tässä sitten sanotaan, hän nousee ja kohoaa, ja hän on oleva hyvin korkea. Hän nousee kuolleista, hän on oleva hyvin korkea. Tuolla on Jesajan kirjan kirjoittamisen ajankohdasta katsottuna tämähän on vielä edessä päin, tämä menestys. Ristintyön menestys, kuolleista nouseminen ja taivaaseen astuminen, mitä jae 13 kuvaa. Ja sitten on juuri tämä, että me menemme Golgatalle. Niin monet kauhistuivat. Kiinnitetään jälleen huomiota tuohon aikamuotoon. Nyt Jeesus katsoo ja kirjoittaa tästä tapahtumasta niin kuin se olisi jo tapahtunut. Ihmeellistä, ainakin minun mielestäni. Niin monet kauhistuivat, niin runneltu hän oli. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Ja tämä on täysin yhtä pitävää, kun me luemme Uuden testamentin evankeliumia, missä kuvataan näitä Golgatan pääsiäisen tapahtumia. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ole ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä, ja mitä he eivät ole kuulleet, sen se voivat jälleen. He voivat havaita. Nyt jälleen aikamuoto siirtyy katsomaan eteenpäin. Me olimme Golgatalla ja katsoimme jo täytettyä työtä. Ja nyt katsotaan jälleen eteenpäin ja sanotaan, että tämä herättää valtavaa ihmetystä. Nyt tuo kohta, joka käännettiin tällä tavalla, että hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, niin se voidaan kääntää sillä tavalla ja monissa englanninkielisissä käännöksissä onkin niin käännetty, että hän on puhdistava. Kirjaimellisesti pirskottava vettä, ikään kuin suihkuttava vettä monien kansojen päälle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun sanoma evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta leviää yli koko maan piirin, niin he tulevat Jeesuksen veren puhdistamisen kautta. He tulevat uskoon, he tulevat seurakuntaan ja seurakunta leviää leviämistään, vaikka sitä on koitettu iäti ajat maan päältä hävittää. Ja sitä saadaan ihmetellä ihan kuninkaita myöten. Hebrealaiskirjahan kirjoittaa 9. luvussa jakeessa 14, että kuinka paljon enemmän Me nyt olemme puhdistetut hänen veressään. Meidän omaa tuntua myöten palvelemaan elävää Jumalaa Kristuksen kalliilla verellä. Ja sitten kerrotaan edelleen, kun Jeesus valmisti opetuslapsiaan pois menonsa ja kertoi kuolemastaan. Sehän meni heidän ymmärryksensä ylitse, eivät he sitä oikein käsittäneetkään, niin siellä yhdessä kirjanoppineiden ja fariseusten kanssa, vaikka he näkivät ja kuulivat suuria tunnustekoja, niin he eivät sittenkään uskoneet Jeesukseen. Ja Johannes kirjoittaa 12.38, että tämä tapahtui, että toteutuisi profeetta Jesajan kautta tullut kirjoitus, että kuka uskoo meidän saarnamme. Edelleen Paavali roomalaiskirjeessä, kun muistuttaa, miksi lähetystyö on tarpeen, niin viedään evankeliumin sanomaa sinne, josta ihmiset eivät ole koskaan kuulleet, eli tänne pakana Suomeenkin. Kuka uskoo meidän julistuksemme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Varmasti tätä tuskaa on Soinissakin koettu ja me kaikki olemme omien läheistemme ja rakkaittemme edessä saaneet huokailla, kun yritämme ystävällisyydellä ja joskus hermommekin menettäneenä sitten heille kertoa, että kuinka ihanaa tämä uskossa eläminen on. Mutta kuka uskoo? Valitettavan harva. Kun sitten Jeesusta esitellään ja ajateltiin silloin siellä Jerusalemissa ja Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana, niin ei hänessä ollut mitään sellaista, joka vetolaisi ihmiseen. Nyt en puhu tästä hänen runnellusta muodostaan, vaan siitä ajasta, kun Jeesus kulki ympäri tehden hyvää kaikkialla. Teki tosiaan paljon tunnustekoja, mutta ei se tuntunut auttavan asiaa. Kun hän kotikaupunkiinsakin meni, huhut olivat kertoneet ja monet varmaan kokeneetkin apua Jeesukselta, mutta sitten kun hän oli pitänyt synagogassa saarnansa, niin kirkon portailla, synagogan portailla ihmiset ihmetteli, että mitä tämä mies nyt puhuu. Sehän on puusepän poika, rakennusmies. Eihän mikään uskonnollinen johtaja voi olla. Ja tietenkin uskonnollinen eliitti käytti tätä armotta hyväkseen, koska he katsovat, että liberit heidän kauttaan hankittuna ainoastaan ovat merkki siitä, että opetus on turvallista ja sellaista, jota täytyy noudattaa. Heille Jeesus oli kilpailija. Sen takia he eivät siihen mielistyneet. Kun ajatellaan, Jeesus sanoi itsestään, että hän on ihmisen poika, mutta hyväksyi myöskin sen, että häntä kutsuttiin Daavidin pojaksi. Me muistamme, kuinka Jerikon tien varressa sokea Bartimeus, ehkä kaverinsa kanssa, saattoi olla, että hän oli kaveri, hän huusi Daavidin poikaa avuksi. Ylimmistölle, kansanjohtajille, Jeesus ei kelvannut Daavidin pojaksi, koska häneltä puuttui se näkyvä kuninkaallisuus. Siihen hän voi esimerkiksi vilkaista 1 Samuelin kirja luku 16 ja jae 18, jossa kerrotaan siitä tilanteesta, kun Herra oli ottanut henkensä pois kuningas Saulilta. Ja niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, niin Raamattu kertoo, että hän lähetti pahan hengen tilalle. Aika tyly kohtalo Saulia kohtaan ja kaikki näkivät, että kun Sauli kärsi tavattomasti, toisetkin huomasi, milloin tämä paha henki sai iskeä hänen kimppuunsa ja ajattelivat, että ei tästä mitään tule. Niin he saivat sellaisen ajatuksen mieleensä, että jos joku taitavasti soittaisi kaunista musiikkia kuningas Saulille, niin hänelle tulisi parempi olo. Se oli musiikkiterapiaa, jota tarjottiin kuningas Saulille. Mutta mistä löytyisi sellainen henkilö? Sitten jollakunta tuli mieleen, että Iisailla on sellainen nuorukainen nimellä Daavid. Hän osaa soittaa hyvin. Kaiken lisäksi hän on rohkea soturi. Hän on hyvän näköinen. Komea mies on vielä. Ja sitten yksi superpointti. Herra on hänen kanssaan. Siis tässä voisimme sanoa näin, että jos Daavid olisi ollut Messias, taikka Daavidin muoto, komeus, ulkonäkö, kaikki, siis hän vuodatti verta niin paljon, että Jumala pisti hänet eläkkeelle, että älä enää pitempään ajattelekaan. Mutta hän olisi todennäköisesti ulkomuotonsa perusteella kelvannut. Nyt Jeesusta yhä edelleen tänä päivänäkin, niin häntä koitetaan ikään kuin ehostaa. Te tiedätte, televisiossa kun ollaan, niin siellä ehostetaan, että siellä vaikka tällaisestakin ryppynaamasta tulee ihan nuoren miehen näköinen. Ennen kuin ruutuun pääsee, niin ihmiset mieltyvät tällaiseen Jeesukseen. Mutta se tuntuu jotenkin epäaidolta, eikä se istu myöskään Raamatun kertomukseen, jossa kerrotaan, että hän oli ihan tavallinen ihminen. Hänet havaittiin, joskin hienoksiko, ei, kun hänet havaittiin ihan tavalliseksi. Joka ei soini nostarissakaan, niin kulmakarvoja kohottaisi, kun tulisi tuulitakkikansan mukana tänne. Välinpitämättömyys. Sitähän tänä päivänä Jeesus saa kokea. On hyvä miettiä meidän itsemme, että minkä takia meidän niin usein olisi syytä tähän ehtoollisen eteen pysähtyä ja oikein hiljentyä. Muistelemaan mitä? Jeesuksen kuolemaa. Eiköhän se ole niin, että ylipäätänsä kuoleman ajatteleminen ja muisteleminen, niin ei se kovin hyvältä tunnu. Siinä tulee vähän sellainen tunne, kun mä nyt katselen tätäkin ikäjakaumaa tässä kirkkosalissa tällä hetkellä, niin se tuo yhä helpommin mieleen omaan kuoleman. Tässä nyt kyllä, jos ryhdytään ajattelemaan, kuulkaa, niin kyllä meistä useampi lähtöpuomilla istuu. Ja sitä pyrkisi ajattelemaan jotakin muuta. Elämää. Elämä. Onko vielä elämää? Kuinka paljon? Mutta se elämä on kaikkein rikkainta ja kaikkein kauneinta ja kaikkein maukkainta sen kautta, kun Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme. Ja tätä täytyisi pysähtyä muistelemaan riittävän usein. Siksi kukaan tämän asian ymmärtänyt kristitty, niin hän tekee kaikkensa, että hän ei ole poissa yhdestäkään seurakunnan leivänmurtotilaisuudesta. Siinä on jotakin salaisesti enemmän, mitä me kykenemme näkemäänkään. No sitten listaa vaan lyhyesti tuon, että mikä on tuttua meille kaikille. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Hyvin usein me, joilla on vakaviakin sairauksia, niin me ajattelemme tätä Jeesuksen parantavaa työtä ristin päällä ruumiillisten sairauksien kautta. Mutta sillä on paljon syvällisempikin merkitys vielä. Kyllä meillä melkein nämä vaivamme täällä on ja jonkunlainen sairaus meillä kyytimiehenä toimii sitten viimeisen rajan yli. Mutta niihin voi sovittaa ihan tällaistakin tekemättä vääryyttä tekstille, niin tällaisia ajatuksia. Meidän heikkoutemme nostettiin meidän yltämme. Siis se, mikä painaa meitä, ei ainoastaan fyysisesti, vaan mikä henkisesti painaa meillä, niin kuin joku on saanut kokea jo lapsesta alkaen, että häntä on mollittu, häntä on kiusattu, ei susta ole mihinkään, ei susta tule mitään koskaan. Kun tällainen ihminen kiusattu tulee Jeesuksen luokse, niin Jeesus nostaa tämän kaiken pois. Jumalan lapsena. Hän on väkevä, vaikka maailma sitä ei ymmärtäisikään. Mitä hän kantoi? Tässä sanotaan, että hän kantoi sairautemme ja kipumme, mutta hän kantoi myös meidän murheemme. Eikö niitä riitä meillä kaikilla? Ne hän kantoi. Hän tuli meidän elämäämme sisälle ja toimii henkilökohtaisena psykoterapeuttinakin päivästä päivään. Ja kun hän ristillä kuoli, niin hän sitoutui pelastamiinsa ihmisiin ja meidän auttamiseensa. Tässä lukemassamme kohdassa tämän käännöksen mukaan sanotaan, että häntä haavoitettiin meidän rikkomuksemme tähden. Niin monet käännökset, muun muassa tuo uusi käännös muistaakseni, sanoo tällä tavalla ihan suoraan, että hänet lävistettiin. Silloin se ei jätä mitään epäselvää, että kenestä henkilöstä on kysymys. Ja niin todellakin voidaan kirjoittaa. Runneltiin, eli murskattiin. Sellainen oli Jeesuksen hahmo. Ja nimenomaan meidän pahuutemme tähden. Ei pelkästään meidän pahojen tekojemme tähden, vaan meissä asuvan syntiin langenneen ihmiskunnan pahuuden tähden. Ehtoollispöydän ääressä uskaltaa ajatella ja päästää irti ulkokuoren pönkittämisestä, rakentamisesta ja antaa periksi sille tosiasialle, että meissä asuu valtava määrä pahuutta. Aivan käsittämätön määrä. Eikä sitä kannata ruveta penkomaan, tunnustaa vain, että näin on. On sanottukin tällä tavalla, että sopivien olosuhteiden ja tilanteen sattuessa kuka tahansa ihminen pystyy minkälaiseen tahansa pahuuteen. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita mikään muu ei voi pitää kurissa eikä hallinnassa eikä voittaa, kun meidän Herramme lunastustyö, sovitustyö Golgatan ristin päällä. Tässä muuten puhuu sitten seurakunta, niin kuin mainitsinkin. Ja kaikki me vaelsimme eksyksissä, joka ikinen uskova. Kukin meistä poikkesi omalle tielle, voi sitä teidän määrää, mitä onkaan, ja harha teitä kaikki, kunnes pääsimme sille yhdelle ja ainoalle oikealle tielle. Jakeessa 8 palaa puheenvuoro sitten jälleen Jumalalle, kun hän sanoo tällä tavalla, että minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi häntä. Tämän saa juutalaisetkin omistaa, kunhan tulevat uskoon. Ja tämän saamme me pakanat omistaa, jotka oksastettiin tähän pyhään puuhun. Jeesuksen tähden, ei meidän hyvyytemme tähden, ei todellakaan. Suunniteltiin, että Jeesus heitettäisiin rikollisten hautaan, joukkohautaan. Mutta eikö ole ihmeellistä, kun sanotaan, että rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, niin Joosef arimatialainen löytää itsensä jo Jesajan evankeliumista. Joosef, joka antoi hienon hautansa Jeesukselle. Ei se tosin sitä kyllä paljon ehtinyt kulua, senhän me tiedämme. Ja sitten palaamme lopuksi siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Siis minun palvelijani, Jumalan poika, Jeesus Kristus, kuoltuaan, noustuaan kuolleista, koottuaan ylös taivaisiin, niin hän vanhurskauttaa monia. Jumalan valtakunta etenee ja etenee ja etenee. Voidaan jälleen sanoa se, mistä lähdettiin liikkeelle. Katso, minun palvelijani menestyy. Rakkaat ystävät, jos täällä pienillä maaseuduilla joskus iskee surupuseroon, että meidän seurakuntamme kutistuvat kutistumistaan, niin meillä on lupa ajatella, että ehkä se nyt täällä on näin, mutta tämä nyt on enemmän poliitikkojen vika sitten kuin meidän uskovaisten vika. Mutta maailmanlaajuisesti Kristuksen seurakunta, se voittaa. sen voitto on jo nähtävissä, sen voitto on kuultavissa. Ja se saattaa olla kuultavissa silläkin tavalla, että kun ajat käyvät vielä ahtaammaksi, ja ne käyvät, ei ne tästä kristityn kannalta niin paremmaksi mene täällä maanpäällisessä elämään, jos tätä ajattelemme, niin siitä huolimatta se voittovoima, se on sinussa, sisareni ja veljeni, se on sinussa. Ja sinä olet voittosaatossa Jeesuksessa, Kristuksessa. Muista tämä. Kun käyt ehtoollispöytään minun kanssani, tuosta se lähti. Tämä ratkaisi kaiken. Tuo veti minut kuolemasta elämään. Synnin valtakunnasta, vihollisen valtakunnasta, rakkaan Jumalan pojan valtakuntaan. Ole siunattu tänä vuonna.